la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Președintele proiectului Democrație în tranziție, Bruce Jackson, declară Europei Libere că privește cu încredere spre viitorul Republicii Moldova. Decizia Rusiei de a se retrage din tratatul pentru reducerea armelor convenționale în Europa și posibilele efecte asupra regiunii și Republicii Moldova, un punct de vedere semnat de Vladimir Socor. Și rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. Acestea sunt câteva din subiectele emisiunii de astăzi, 30 aprilie. Începem însă cu buletinul de știri. Ministrul ucrainean de externe, Arsenii Yatseniuk, a început astăzi o vizită de două zile în Statele Unite ale Americii. Noul șef al diplomației ucrainiene este un aliat al președintelui pro-occidental Iușcenko și are planificate convorbiri la Washington cu secretarul de stat american, Condoleezza Rice, cu senatorul republican Richard Lugar și cu membrii din diaspora ucrainiană, pe agenda discuțiilor criza politică de la Kiev. Într-o declarație făcută la Washington, șeful diplomației de la Kiev a afirmat că aderarea Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică continuă să fie o prioritate a țării sale, în ciuda diviziunilor politice din țară. Președintele Victor Iușcenko sprijină intrarea Ucrainei în NATO, în timp ce premierul Victor Ianukovici se opune acestui demers. Parlamentul ucrainian a votat astăzi o rezoluție prin care solicită organizarea simultană la 9 decembrie a alegerilor parlamentare și prezidențiale. Anterior, președintele Victor Iușcenko a semnat un decret prin care a dizolvat parlamentul și a anunțat alegeri parlamentare anticipate. Premierul Victor Ianukovici și majoritatea parlamentară au boicotat decretul prezidențial și au adus cazul în fața Curții Constituționale. Președintele Parlamentului, Alexandru Moroz, a declarat că rezoluția de astăzi a Parlamentului de la Kiev necesită schimbări constituționale. Parlamentari din Duma de Stat a Rusiei și-au început o vizită în Estonia, pe fundalul violențelor din ultimele zile, legate de reamplasarea unui monument al soldaților sovietici într-un cimitir militar din capitala Tallinn. Violențele au dus la moartea unui etnic rus și la rănirea altor 150 de persoane. Delegația parlamentară de la Moscova urmează să se întâlnească cu autoritățile estone și cu cei care susțin că monumentul trebuie să rămână în centrul Tallinnului. Pentru naționaliștii estoni, el reprezintă un simbol al ocupării țărilor de trupele sovietice, în timp ce apărătorii monumentului îl consideră un simbol al victoriei împotriva nazismului în cel de-al doilea război mondial. Delegația rusă este condusă de Nicolae Kovaliov.
Ce se întâmplă în Estonia nu are precedent în istoria lumii, nu este nimic altceva decât un act de provocare împotriva Rusiei, un act premeditat și care ne va forța să dăm un răspuns dur corespunzător acestei poziții dure, a spus Kovaliov. O echipă de medici legiști au anunțat că sub monumentul soldatului de bronz au fost descoperite mormintele a 12 soldați sovietici. Un tribunal britanic a condamnat astăzi la închisoare pe viață 5 membri ai unei grupări teroriste care plănuia atacuri cu bombă în locuri populate, un centru comercial, un bar de noapte și la rețeaua de gaze. Potrivit judecătorului care a dat sentința, cei 5 au fost pedepsiți cu închisoare pe termene de 40 de ani și este posibil ca unii dintre ei să nu mai fie eliberați niciodată. Președintele Afganistanului Hamid Karzai și cel al Pakistanului Pervez Musharraf au declarat astăzi la întâlnirea lor de la Ankara că vor lupta împreună împotriva terorismului și extremismului. Afganistanul acuză Pakistanul în mod frecvent că face prea puțin pentru a stăvili pătrunderea militanților talibani în Afganistan, o acuzație respinsă de liderii pakistanezi. Și autoritățile de la Paris au decis să deschidă piața muncii pentru specialiști din țările Europei de Est, inclusiv din România și Bulgaria. O decizie în acest sens urmează să fie anunțată în această săptămână de Ministerul Muncii și de cel de Interne. Printre domeniile vizate se numără informatica, auditul și ingineria. Franța a anunțat că va deschide total accesul pe piața muncii pentru noile țări admise în Uniunea Europeană abia în anul 2011. Mai multe știri, comentarii, analize și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Săptămâna trecută s-a aflat la sediul postului nostru de radio de la Praga Bruce Jackson, cunoscut expert al regiunii central și este europene și unul dintre cei mai perseverenți adepți a extinderii Alianței Nord-Atlantice după căderea comunismului. Despre politica internă a Moldovei și despre perspectivele europene i-a adresat mai multe întrebări Alexandru Eftode.
Bruce Jackson, președintele proiectului american Democrației în tranziție și al Comitetului Statelor Unite pentru NATO, consideră că actualii și viitorii lideri de la Chișinău vor menține Moldova pe direcția integrării în structurile europene și cele euroatlantice și o vor îndepărta tot mai mult de influențele Rusiei. Într-un interviu pe care ne l-a acordat la sfârșitul săptămânii trecute, Bruce Jackson a spus că pe planul politicii interne, următorii 2 ani vor aduce transformarea Partidului Comuniștilor într-o formațiune europeană modernă și un nou președinte al țării în urma alegerilor din 2009. Sunt foarte intrigat de diversii lideri care vor putea candida la președinție în locul președintelui Voronin peste 2 ani. Vorbesc despre Iuri Eroșca, vicepreședintele Parlamentului și liderul creștin-democraților, Marian Lupu, președintele Parlamentului din partea comuniștilor, Andrei Stratan, ministrul de externe. Bruce Jackson, care s-a întâlnit la Chișinău anul trecut cu mai mulți politicieni moldoveni, spune despre cei trei:
"These are very capable men.
Sunt bărbați capabili, moderni și orientați spre Europa.
I don't see any reason why the elections in 2009."
Nu văd niciun motiv, ne-a declarat el, de ce alegerile din 2009 n-ar putea fi alegeri libere și corecte? Președintele actual va pleca din funcție așa cum îi cere legea după 2 mandate consecutive. În același timp există candidați potențiali buni, o alegere bogată. Cred că tranziția spre democrație are loc chiar acum. În interviul pe care ne l-a acordat, Bruce Jackson, vorbind despre comuniștii moldoveni, i-a numit de câteva ori social-democrați, iar despre unii membri ai partidului a spus că n-ar fi în realitate comuniști. L-am întrebat pe ce se bazează.
Well, Mr. Lupu became a communist about 6 months or a year ago.
El a dat exemplul președintelui Parlamentului Marian Lupu, spunând că acesta a devenit membru de partid de jumătate de an sau de un an de zile. Pentru toată lumea este cât se poate de clar, a spus Bruce Jackson, că denumirea este numai o firmă care aduce voturi, comunism și comuniști din conveniență. Dar după politicile pe care le promovează, ei sunt mai apropiați de stânga social-democrată, având o agendă social-democrată. Deci, cred că vedem formarea unor partide de tip european în Moldova. Bruce Jackson, președintele proiectului american Democrației în tranziție și al Comitetului Statelor Unite pentru NATO, ne-a spus că, indiferent de culoarea politică, după părerea sa, toți liderii de la Chișinău văd luminile Europei în față, sunt foarte atrași de ele și depun eforturi să le atingă.
Alexandru Eftode și opiniile lui Bruce Jackson, președintele proiectului american Democrație în tranziție. Dacă peisajul politic moldovenesc de după alegerile prezidențiale îi pare lui Bruce Jackson un argument pentru o privire optimistă spre viitor, pentru analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, alegerile locale din 3 iunie în acest an sunt un prilej de îngrijorare. Vasile Botnaru i-a adresat mai multe întrebări lui Igor Boțan.
Deja s-au terminat 2 etape ale perioadei electorale. Prima e constituirea organelor electorale, raionale, sătești și orășenești.
Nu fără contestări.
Nu fără contestări. Și cea de-a doua, care a fost contestată cel mai mult, etapa de înaintare a candidaților din partea formațiunilor politice și din partea cetățenilor.
Cel mai mare scandal l-a trezit revendicarea poziției numărul 1 în viitoarele buletine. De ce atâta?
Da, este un lucru surprinzător care pune în evidență faptul că partidele politice din Republica Moldova cred că cetățenii noștri, alegătorii, nu au discernământ, că se vor precipita toți să-l voteze pe cel care este primul buletin de vot.
Un editorialist făcea bancuri pe seama asta, că guvernul dă pe gratis ochelari tocmai ca alegătorii să vadă exact unde aplică ștampila.
Exact, deci sunt tocmai lucruri care se contrazic, dar termenul de înregistrare a candidaților expiră la 3 mai, noaptea, și începând cu 4 mai pot începe dezbaterile, care se vor organiza la 18 posturi de radio și televiziune, iar Comisia Electorală Centrală a făcut publică o listă.
E un spațiu suficient?
Nu este suficient, fiindcă există o abordare specifică din partea companiei Teleradio Moldova, companiei publice. Ei fizic n-ar putea oferi posibilitatea participării în dezbateri a tuturor doritorilor, ținând seama de faptul că avem aproape 1000 de circumscripții.
La o primă estimare a modului în care se desfășoară confruntarea electorală, corespunde ea codului etic semnat de partidele principale?
Cum era și de așteptat, formațiunile politice, cei care au semnat codul de etică, au uitat de el. Partidul de guvernământ, care de obicei are un comportament foarte specific, de această dată se comportă mult mai calm. Cred că acest lucru are la bază alți factori. Am în vedere faimoasele inițiative de liberalizare a economiei. Aceste inițiative formează un fundal pe care se desfășoară și campania electorală.
Se discuta mult despre un posibil candidat unic al spectrului de dreapta. S-a ratat această ocazie?
Cred că la această etapă s-a ratat, dar nu cred că s-a ratat în principiu. S-ar putea să fie o strategie despre care s-a vorbit încă în 2005, în alegerile noi pentru funcția de primar, ca reprezentanții formațiunilor democratice, în special liberale, să intre în campanie înregistrându-se toți, să profite de 3 săptămâni de spațiu de dezbateri și, eventual, dacă sondajele vor desemna vreun candidat mai dorit de către alegătorii cu viziuni liberale, să cedeze în favoarea celui mai puternic, retrăgându-se din campania electorală. Am discutat cu diferiți experți și reprezentanți ai concurenților, toți sunt foarte, foarte sceptici în ceea ce privește un astfel de scenariu.
Iar în turul 2?
În situația că nu există un candidat consolidat al opoziției, totul depinde de participare, care va fi mai slabă, lucru care convine foarte mult partidului de guvernământ. Dacă participarea va fi sub 35%, candidatul partidului de guvernământ poate învinge din primul tur, din cauză că opoziția nu a demonstrat capacitate de consolidare a propriilor forțe.
Analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
În discursul său către națiune de săptămâna trecută, discurs în care a anunțat limpede că nu va mai candida pentru un nou mandat în fruntea Federației Ruse, Vladimir Putin a lansat din nou tirade anti-americane și anti-occidentale, ce par descrise din discursurile perioadei războiului rece, scrie astăzi un editorial din Wall Street Journal, ediția europeană. În editorial se reamintește că amenințarea că Rusia se va retrage din tratatul pentru limitarea forțelor convenționale în Europa face, ar fi de fapt o încercare de a resuscita sentimente anti-americane în Europa. Scopul său, scrie Wall Street Journal, ediția europeană, ar fi să scufunde planurile americane de desfășurare a unui scut defensiv antirachetă în Europa centrală și de răsărit. Scut ce ar apăra coasta estică a Statelor Unite de un eventual atac cu rachete cu rază largă de acțiune din Iran. Împotriva tuturor evidențelor că acest scut nu este îndreptat împotriva Rusiei, președintele de la Moscova susține contrariul și faptul că a comparat această acțiune cu desfășurarea rachetelor americane Pershing în Europa în anii 80 este o încercare de a resuscita emoțiile perioadei războiului rece. În aceste condiții, conchide editorialul din Wall Street Journal, ediția europeană, Occidentul ar trebui să nu se lase intimidat de aceste amenințări goale ale Moscovei și să rămână unit în probleme vitale pentru securitate, precum acest scut antirachetă. În opinia mai multor analiști politici americani, ceea ce ar fi necesar în aceste momente ar fi o relație puternică de parteneriat între Statele Unite și Uniunea Europeană. Și această temă se află pe agenda discuțiilor de astăzi de la Washington între președintele american George Bush și cancelara Germaniei Angela Merkel, țară ce deține președinția prin rotație a Uniunii Europene. În comentariul său pentru ascultătorii Europei Libere, Vladimir Socor se oprește la efectele deciziei Moscovei de retragere din tratatul FACE în regiune și, evident, asupra Moldovei.
Datorită președintelui rus Vladimir Putin, Republica Moldova se leapădă astăzi de încă o iluzie. E vorba despre tratatul semnat la Istanbul în 1999 despre forțele armate convenționale în Europa, tratat care include și acordurile bilaterale Rusia-Republica Moldova și Rusia-Georgia despre retragerea forțelor militare rusești din aceste două țări. Domnul Putin a declarat oficial la 26 aprilie că Rusia nu va mai respecta prevederile tratatului din 1999 despre armamentele convenționale din Europa, cel puțin până atunci când toate cele 30 de țări semnatare vor ratifica tratatul. Iar dacă ele nu-l vor ratifica, atunci Rusia pur și simplu va ieși din acest tratat. În aceeași declarație din 26 aprilie, domnul Putin a afirmat că Rusia deja și-a îndeplinit toate obligațiile de la Istanbul privitor la retragerea forțelor rusești din Georgia și Transnistria. Anume așa a formulat domnul Putin, Georgia și Transnistria, ca și cum Transnistria ar fi o țară aparte. Pentru Republica Moldova, tratatul de la Istanbul din 1999, inclusiv acordul bilateral respectiv, a fost vreme de 8 ani un argument de bază pentru retragerea trupelor rusești de pe teritoriul țării. Din păcate însă, acest argument a devenit ineficace și de-a dreptul iluzoriu încă din anul 2003. Începând cu acel an, oficialitățile rusești, în frunte cu domnul Putin și toți miniștrii de externe și ai apărării ruși, au declarat în modul cel mai categoric și cinic că Rusia a îndeplinit toate procedurile de la Istanbul despre retragerea forțelor militare rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Guvernul Rusiei a pledat mereu pentru ratificarea Tratatului General din 1999 de către cele 30 de țări semnatare. Ratificarea și intrarea în vigoare a tratatului ar fi atras după sine includerea Estoniei, Letoniei și Lituaniei în tratat și stabilirea unor limite asupra forțelor pe care NATO ar putea eventual să le amplaseze în cele trei state baltice în viitor. La rândul lor, țările occidentale, împreună cu Republica Moldova și Georgia, au refuzat să ratifice tratatul din 1999, atâta timp cât Rusia nu-și îndeplinește obligațiile de la Istanbul referitor la retragerea trupelor din Republica Moldova și Georgia. Acordurile respective prevăd retragerea deplină și necondiționată a forțelor militare rusești, armamente și trupe de pe teritoriul Republicii Moldova, precum și de la 4 baze din Georgia. Rușii deja au închis o bază din Georgia, sunt pe cale de a închide încă 2 baze în Georgia anul acesta și anul viitor, dar au refuzat să o închidă pe cea de-a patra. În Republica Moldova însă, Rusia spune, desigur fals, încă din anul 2003, că a îndeplinit toate obligațiile, că ar mai putea lichida numai depozitele vechi de muniții și că intenționează să mențină trupele pentru o durată de timp nedefinită. Pe scurt, Kremlinul a aruncat acordurile de la Istanbul din 1999 cu Republica Moldova la coșul de gunoi. Cel care vă vorbește a susținut de câțiva ani încoace că argumentul Istanbul a devenit un argument ineficient, chiar naiv în oarecare măsură, și un indiciu de slăbiciune și nehotărâre din partea Republicii Moldova. Argumentul decisiv care trebuie folosit de acum înainte și care trebuia folosit mereu din 2003 încoace este argumentul suveranității naționale. Folosit în insuficientă măsură, anume acest argument trebuie desfășurat de acum înainte de către Republica Moldova în toate organizațiile internaționale. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Aflat la sediul Europei Libere săptămâna trecută, miliardarul și filantropul american George Soros a acordat un interviu postului nostru de radio și s-a referit și la situația societății civile din Rusia.
În primul rând, eu am investit mulți bani și mult efort în Rusia. A fost unul din proiectele mele majore din ultimii 5 sau 10 ani și este un prilej de mare deziluzie felul în care au ieșit lucrurile. Dar întotdeauna există numai o minoritate care dorește într-adevăr să-și asume riscuri de dragul principiilor. Au fost dizidenții din perioada sovietică. Și ne întoarcem la același lucru. Oamenii care cred în principii și le susțin cu tărie au rămas o minoritate, dar trebuie spus că ei există. Adică la Sankt Petersburg 2000 de oameni au fost bătuți, li s-a dat în cap și nu te poți aștepta să fie foarte mulți cei care să-și asume astfel de riscuri. Mai ales dacă văd că numărul polițiștilor din jur, înarmați cu bastoane, este mult mai mare. Numai câteodată, așa cum a fost în Ucraina cu Revoluția Portocalie sau cu cea al alelelor din Kirghistan, ca o masă mare de oameni au ieșit în stradă să protesteze. Dar cu toate astea, acești oameni există și cred că sunt încă și mai mulți oamenii care îi sprijină pe cei ce ies în stradă dar care sunt tăcuți.
Miliardarul și filantropul american George Soros și opiniile sale despre situația societății civile din Rusia lui Vladimir Putin. În emisiunea noastră de mâine de la ora 7 seara vă vom prezenta alte fragmente din interviul acordat de George Soros Europei Libere în exclusivitate.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile? Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cunoașteți drepturile.
Un grup de foști deportați care locuiesc în raionul Edineț sunt în conflict cu administrația locală pentru că, așa cum spun reclamanții, nu pot obține despăgubirile ce li se cuvin pentru averea naționalizată în perioada stalinistă, deși au câștigate procese în instanță. Nemulțumiți de modul în care îi tratează administrația locală, ei au organizat săptămâna trecută la Edineț un meeting. Unul din foștii deportați, Victor Moraru, spune că la Edineț cel puțin 15 persoane, victime ale represiunilor politice din perioada totalitară, așteaptă, după ce au câștigate procese cu statul, despăgubiri în valoare totală de 900.000 de lei. Alții mai sunt încă în procese.
Oamenii port pe drum, mulți dintre ei decedează și rămân copiii nepoți. Am creat un grup de reprezentanți de vreo 5 persoane care renunțăm tratative. Am să le dăm termen acolo de 10 zile sau de o lună, urmă să trecem alte opțiuni. Suntem nevoiți să facem asta, ne ignorează mai în scurt.
Valentina Sturza, președinta Asociației Naționale a Foștilor Deportați, spune că situația protestatarilor de la Edineț, cu care ea spune că se solidarizează întru totul, nu este una ieșită din comun. Mai mulți oameni în etate astăzi sunt purtați pe drumuri în loc să li se restituie valoarea averilor, ceea ce dovedește că legea adoptată acum un an nu funcționează. Documentul la care face trimitere Valentina Sturza prevede la modul general că averile trebuie restituite din contul bugetelor locale și a celui de stat, însă nu stabilește o cotă de contribuție ce revine fiecărui buget.
Eu am spus de la început că această lege este o lege moartă, deoarece bugetele locale, noi știm că ei n-au surse pentru reparația unei școli, unei grădiniți de copii, dar de restituirea averii nici vorbă nu poate să fie. A trebuit guvernul ca să aloce în bugetele locale să fie un punct aparte, anume pentru restituirea averii, însă ei aceasta nu fac.
Legea cu privire la retrocedarea averilor a fost dezbătută și pregătită pentru adoptare de Comisia Parlamentară pentru Drepturile Omului. Președintele Comisiei, deputatul Partidului Popular Creștin-Democrat, Ștefan Secareanu.
Legea a fost adoptată cu foarte mare greutăți, piedici. S-a introdus o stipulare confuză, adică toate cheltuielile să fie asigurate din bugetele locale și bugetul de stat, nefixându-se clar care ar fi procentul de contribuție al bugetului local și care ar fi cel al bugetului de stat. De aceea se creează această confuzie, anumite persoane se folosesc de acest lucru și caută cu premeditare să tergiverseze lucrurile.
Cu toate acestea, spune Ștefan Secăreanu, în bugetul de stat pe anul 2007 au fost prevăzuți bani pentru despăgubiri foștilor deportați.
Eu am fost cel care am insistat ca să fie prevăzut o sumă specială în buget pentru 2007 în acest sens și ea este această sumă. E circa 5 milioane de lei. Eu aș vrea ca cei care protestează să ne sesizeze în scris sau telefonic în zilele următoare ca noi să putem interveni și să le facem dreptate.
Președintele Comisiei pentru Buget, deputatul majorității comuniste Nicolae Bondarciu, care a refuzat să discute cu noi despre repartizarea banilor din buget pentru despăgubirea foștilor deportați, spunând că nu ar fi de competența sa. Unele persoane ale căror averi au fost naționalizate, după ani buni de procese în instanțele naționale, istovit să mai aștepte retrocedarea bunurilor, au depus cereri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Deocamdată, doar o singură persoană a fost despăgubită de guvern prin decizia CEDO. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii noastre Dreptul tău, lunea viitoare. Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, emisiune realizată astăzi de Oana Serafim. Ca și în Republica Moldova și în România vecină, ziua de astăzi este zi liberă, dar ziarele au apărut la București și ele continuă să explice în diferite registre și perspective evoluțiile legate de organizarea referendumului popular din 19 mai, când românii vor trebui să hotărească dacă doresc demiterea sau menținerea la Palatul Cotroceni președintelui suspendat Traian Băsescu. Tania Radu.
În România, guvernul a decis că azi nu se lucrează pentru ca românii să poată avea 4 zile de vacanță. Comentatorii fac eforturi vizibile în edițiile de azi să evadeze din subiectele crizei politice. Dar până la urmă, tonul e dat tot de problema presantă a referendumului pentru demiterea președintelui. În evenimentul zilei, Ioana Lupea încearcă să privească lucrurile așa cum se văd ele din Uniunea Europeană, anume ca un spectacol de ciudățenii din secolul XIX, ca o lovitură de stat a cleptocrației sau ca al doilea puci al lui Ion Iliescu, calul troian al intereselor moscovite, am citat. Lupea mai spune că în ochii Statelor Unite și ai Uniunii Europene, România a dobândit deja statutul de copil bolnav, cu un comportament impredictibil și suicidar. Dacă lucrurile continuă așa, țara va intra în carantină diplomatică, mai spune ea, tocmai acum când se tranșează soarta provinciei Kosovo, cu consecințe atât de importante în chestiunea sensibilă a Transnistriei. În același cotidian, evenimentul zilei, Mircea Mihăieș observă o altă aberație: intrarea partidelor politice în campanie electorală, cu timp de antenă stabiliți de Consiliul Național al Audiovizualului, de parcă, spune el, poporul ar avea de ales la 19 mai între președintele suspendat Traian Băsescu și partidele politice. În realitate, cum se știe, referendumul este o consultare asupra unei singure chestiuni: demiterea președintelui suspendat. Comentatorul amintește și alte abuzuri ale clasei politice, toate având, în opinia sa, o singură explicație: teama de votul popular, spaima partidelor că momentul căderii de pe cracă se apropie vertiginos, am citat. Și Ion Cristoiu, în Jurnalul Național, observă anomalii, de pildă rolul exagerat de arbitru pe care l-a căpătat Curtea Constituțională. Pe judecătorii Curții Constituționale, desemnați la propunerea partidelor politice, Cristoiu îi numește fosile și rebuturi ale regimului fesenist. Concluzia comentatorului: o aberație căreia nu-i poate pune capăt decât schimbarea Constituției. Într-o analiză publicată de ziarul Ziua și semnată Red Apple, nu îi se dă nicio șansă nici adversarului președintelui suspendat, respectiv premierului Călin Popescu-Tăriceanu. Acesta ar fi pierdut complet controlul parlamentar și, în ciuda sprijinului primit de la Partidul Social Democrat atunci când s-a votat suspendarea președintelui, riscă în orice moment o moțiune de cenzură. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Și ca în fiecare zi de luni, chiar și într-o zi liberă, ca astăzi, sau poate tocmai de aceea, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o nouă carte la pachet, o invitație la lectură.
Departe de a se mulțumi cu formele moștenite de Agata, sârbul Milorad Pavic, autor despre care s-a spus încă pe la 1990 că ar fi cel mai important scriitor al secolului 21, inventează altele noi pe măsură ce își redactează cărțile. Astfel încât, după un roman dicționar, dicționarul Hazar, un roman cu careu de cuvinte încrucișate, peisaj pictat în ceai, un roman clepsit de partea lăuntrică a vântului, musa era să urmeze un roman tarot, O iubire la Țarigrad, îndreptar de ghicit, paralela 45-2006. Structurat în 21 de capitole după numărul cărților de joc, romanul te vrăjește de la primele cuvinte, însăși logica acțiunii stând în maestrie cu care prestidigitatorul Milorad Pavic le combină astfel încât să iasă de fiecare dată paciența. Fiindcă numai unui om de litere, în înțelesul direct al cuvântului, poate să-i vină o frază ca aceasta: urechea își pierde nevinovăția ori de câte ori îți pui cercelul, întotdeauna sângerează puțin. Asemenea, perle sunt preserate cu nemiluită pe durata întregii narațiuni, o narațiune literalmente bătută cu nestemate ca o rochie de bal ce stă singură în picioare. Cum însă autorul nu-i doar un stilist desăvârșit, ci un scriitor sârb, aparținând unei dinastii literare de peste 2 secole, ultimul cuvânt îl are vocea sângelui. Mai știu de asemenea că patria e un rău necesar. În cel mai fericit caz, trebuie să te mulțumești că patria nu-ți cuipă în ciorbă. Dar războaiele, zici poporul, zici lupta pentru gloria neamului tău. Un popor e purul un copil, care tot crește și căruia, precum hainele, îi rămân mereu strâmte limba sa, spiritul, memoria și chiar viitorul. Un alt fel de a lăsa moștenire creștea limbii și a patriei cinstire. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Domnilor și domnilor, cum astăzi și mâine în Republica Moldova sunt zile libere, nu vă putem spune ce va scrie presa de mâine, dar în emisiunea noastră de mâine seară vă vom putea spune unde se plasează Republica Moldova în clasamentul întocmit de organizația non-guvernamentală Freedom House la capitolul Libertatea Presei. Mâine dimineață, ca de obicei, Europa Liberă vă invită să începe ziua la ora 7 cu Elena Cioina și cu emisiunea Moldova la ora 7. Aici e Radio Europa Liberă. Toate bune!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.